Mlango wa 22. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, ili uwajitenge wenyewe na vitu vitakatifu vya wana wa Israeli ambavyo wanitakasia mimi, tena kwamba wasilinajisi jina langu takatifu. Mimi ndimi Bwana. Waambie, mtu yeyote wa kizazi chenu chote katika vizazi vyenu atakayevikaribia vile vitu vitakatifu ambavyo wana wa Israeli wamtakasia Bwana, naye ana unajisi, mtu huyo atakatiliwa mbali asiwe mbele zangu. Mimi ndimi Bwana. Mtu yeyote wa kizazi cha Haruni aliye mwenye ukoma au mwenye kisonono, yeye asile katika vitu vitakatifu hata atakapokuwa safi. Tena mtu awa yeyote atakayekinusa kitu kilicho na unajisi kwa sababu ya wafu, au mtu ambaye shahawa humtoka, au mtu amgusaye mnyama atambaye wa kumpatia unajisi, au kwamba amgusa mtu wa kumpatia unajisi kwa unajisi wowote alionao, huyo mtu atakayegusa kitu chochote namna hiyo atakuwa najisi hata jioni, naye hatakula katika vitu vitakatifu asipooga mwili wake majini. Jua likiisha kuchwa atakuwa safi, kisha baadaye atakula katika vitu vitakatifu, maana ni chakula chake. Nyamafu au mnyama aliyeraruliwa na wanyama asile, asijitie unajisi kwa hiyo nyama. Mimi ndimi Bwana. Basi kwa hiyo watayashika mausia yangu, wasije wakachukua dhambi kwa hayo, nao wakafa humo wakianajisi. Mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Mgeni awa yeyote asile katika kitu kitakatifu. Mgeni wa kuhani akaaye kwake, au mtumishi aliajiriwa, asile katika kitu kitakatifu. Lakini kwamba kuhani akinunua mtu yeyote, kwa kumnunua kwa fedha zake, yeye atakula katika hicho, na hao waliozaliwa nyumbani mwake watakula katika chakula chake. Na binti ya kuhani kwamba ameolewa na mgeni, asile katika sadaka ya kuinuliwa katika vitu vile vitakatifu. Lakini kwamba binti ya kuhani ni mjane, au kwamba ameachwa na mumewe wala hana mtoto, kisha amerudi na kuketi katika nyumba ya baba yake kama vile katika ujana wake, yeye atakula katika chakula cha baba yake. Lakini mgeni awa yeyote asile katika chakula hicho. Tena kama mtu yeyote akila katika kitu kilicho kitakatifu pasipo kukijua, ndipo ataongeza sehemu ya tano juu ya kitu hicho na kumpa kuhani kitu hicho kitakatifu. Wala wasivinajisi vitu vitakatifu vya wana wa Israeli wavisongezavyo kwa Bwana, hata wakatwika ule uovu uletao hatia hapo walapo vitu vyao vitakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe na wana wa Israeli wote, uwaambie, mtu yeyote wa nyumba ya Israeli au wa wageni walio katika Israeli atakayetoa matoleo yake kama ni nadhiri zao mojawapo, au kama ni sadaka yoyote ya hiari watakayomtolea Bwana kwa kuwa sadaka ya kuteketezwa ili mpate kukubaliwa, mtaleta mume mkamilifu katika ng'ombe au katika kondoo au katika mbuzi. Lakini mnyama yeyote aliye na kilema msimtoe, kwa kuwa hatakubaliwa kwa ajili yenu. Na mtu awa yeyote atakayemtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani ili kuondoa nadhiri, au sadaka ya moyo wa kupenda katika ng'ombe au katika kondoo, atakuwa mkamilifu apate kukubaliwa, pasiwe na kilema ndani yake chochote. Kipofu au aliyevunjika mahali, au kiwete, au aliye na vidonda, au aliye na upele, au aliye na kikoko, hatamtolea Bwana wanyama hao, wala msiwasongeze kwa Bwana kwa njia ya moto juu ya madhabahu. Ng'ombe au mwana kondoo aliye na kitu kilichozidi, au aliyepungukiwa na kitu katika vitu vya mwilini mwake, mnaruhusa kutoa kuwa sadaka ya moyo wa kupenda, lakini kwa ajili ya nadhiri hatakubaliwa. Nyama aliyeumia mapumbu yake, au kusetwa, au kuvunjwa, au kukatwa, msimtolee Bwana, wala msifanye hivi katika nchi yenu, wala msisongeze chakula cha Mungu wenu katika wanyama hao mmoja wapo kitokacho mkononi mwa mgeni, kwa sababu uharibifu wao undani yao, wana kilema ndani yao, hawatakubaliwa kwa ajili yenu. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, ahapo ng'ombe au kondoo au mbuzi akizaliwa, atakuwa pamoja na mamaye muda wa siku saba, na siku ya nane na baadaye atakubaliwa kuwa ni sadaka kutolewa kwa Bwana kwa njia ya moto. Tena kama ni ng'ombe au kama ni kondoo, msimchinje huyo na mwanawe wote wawili kwa siku moja. Tena mtakapomchinjia Bwana dhabihu ya shukrani, tamchinja ili mpate kukubaliwa, italiwa siku hiyo hiyo, msisaze kitu chake hata asubuhi. Mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo mtayashika maagizo yangu na kuyafanya. Mimi ndimi Bwana. Wala msilinajisi jina langu takatifu, lakini nitatakaswa mimi katika wana wa Israeli. Mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi, niliyewaleta mtoke nchi ya Misri ili niwe Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana.